Yangi Player Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018 yılın 12 yanvari hettiyanın anına ulu. Efirde xabarlar günlülüğü şunki programamızda. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministeri İskender Mülikova bir kent ilan edildi hem de yol verilen kemçilikleri qıyıqı valkın içine düzeltmek için sonku duyduruşu verildi. Daşoğuzda paltı hasılını dolup bilmedik dayhanları prokuratura soru çağırıp olara karşı derin işlerini geçirip başladılar. Ve beylik mağlumatları dinleyip bilersiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tədilikleri dinleyin. Olorun mazmunu bilense de men Sehra Gulam'la bir tanış ediyarın. Германияның дашыры ішлер министері Европа білелешіңнің Иран білен қол ойлын ядро ұлалашығыны қорап сақламақ ұслеян дегіні айдып, Вашингтоны бұл алашығы Техраның баллистик ярық программасындан ве оның Сирияның райет ұршынна қыр олындан айры башқа метелі хүкмінді қарымаға чағырды. Сигмар Габриел бұл арады 11 январды Брюсселді Иранның, Британияның, Францияның дашыры ішлер министерлер ве Европа білелешіңнің дашыр сиясат ойынша башлығы Федерика Магарини білен кечірдік иғнынан өң чықш етті. Şol bir wagtda ol Washington'un Eýranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Eýranyň ýakyn gündogurda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015 ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulalaşygyndan aýry başga maslahat edilmelidigini bellidi. 11 ýanwarda Brüsselde geçirilýän ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif ödlerinin yadro ulalaşığına önküsiyalı, meyilli, ıhlaslıdıklarını ınandırmağına karışılıyarı. Düýü Moskwada yerleşen Memorial adlı adam hukuklarını gorap çıkış edýän merkez Çeçensanak häkimetleriň özleriniň Grozny-daky edarasynyň tutsuwlukdaky ýolbaşçysy Oyup Titiýew-iň doğun garandaşlaryna basyç edýändigini aýdýar. Russiýanyň Demirady Kavkaz regionynyň häkimetleri 60 ýaşyndaky Titiýew-iň marihuana saklandygyny aýdyp 9 ýanwardan bäri onu tutsuwlukda saklaýarlar. 11 ýanwarda Memorial merkezi 10 ýanwarda polisiýanyň Titiýew-iň Kurçaloy owasynaky öýüne kürsäp girendigini we hukuk goraýjy aktivistiň 28 ýaşyndaky ogly Bekhany hemde onuň dogany Ýakuby gözlendigini mälim etdi. Merkeziň maglumatyna görä polisiýa iki adamyň öýde ýokdugyny görüp, Titiýew-iň beýleki dogan garandaşlaryny öýden zorluk bilen çykaryptyr we jaýyň gapylaryny gulplap açary konfiskasiýa edipdir. Şeýle dol Titiýew-iň dogan garandaşlaryna Bekhany we Ýakuby barada maglumat berilmese onu olaryň uly problemalar bilen ýüz-ýüz bolup biljekdigini hem duýdurupdyrlar. 11 ýanwarda Ukrainanyň harbylary ýurdun günnor bölegine soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknyşyklarda özüniň 3 eskerinin öldürilendigini we başga 4 saatynyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Russiýa tarapdar separatistleriň ýyl-ýyldan bozulýan ok atyşy betetmek baradaky ulalaşygy 7-nji gedek bolandygyny we separatistleriň pulemiotlar, granatamiotlar we minimiotlar bilen od açandygy aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleri tarapından minamiyotlar ve tüpönglör bilen amala aşırılan hücumlörde paraha dilattan iki adamın yaralanandığını öngü sürdüler. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy ýurtda öz taglygyna seretdiren ýokary derejeli Eýranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümek ýa-da ýöňkümedligi derinemek işleriniň dowam edýändigini aýdýar. Prokuraturanyň bu beýanaty Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrudiniň 11 ýanwarda Tehrany dolanmagynyň mümkindigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Germaniýanyň prokuratura edarasynyň metbuat wekili Şahrudi ýurtdan gitse ýa-da gitmese tapawdy ýok. Häkimetler onuň Eýranyň Adalat Ministri Lewning yoluşçutu vedipesinde işleyen dövründe yüzlörçü ölüm kararlarını sin etmek arkalı adamzada karşı cinayetleri amala aşırıp aşırmandığını dergerler dedi. Şöpte Germaniyanın prokuraturasına İran'ın yokarı ruhani lideri Ali Hameyni'nin miras düşörü bulmağı mümkün değilyen Şahruda karşı iki şikayet arzası berildi. 10. yanvarda Nemis opozisyon toparı Germaniyanı Şahrudi'nin yurdu terk etmeğinin önünü alma için onu tutsa etmek varada kısalı karar çıkarmaya çağırdı. Gadagstanyň çäýinde turan agyr gyş tupany paýtagt Astana barýan we ondan gaýdýan transport liniýalaryny böwütläp, Merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki regionlaryny izolirledi. 11 ýanwarda Astananyň häkimi Aset Isekeşew ýurtda adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi. Bu waka güýçli ýel we agyr ýagyn gar sebäpli Astanada Nursultan Nazarbayew adynaky halkara aeroportyň ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şeýle-de 11 ýanwarda Astanada we ýurdun beýleki welaýatlarynyň köpüsinde mektepler